Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Zdravo društvo, slušate studentsku emisiju Pokretač. Ja sam Ceca, sa mnom je naravno i Marko, a danas smo za vas pripremili, pa da kažemo, nekako smo se načelno dogovorili da su to dva segmenta, ali tako Marko?
Da, tako, ovaj pokretač je dijametralno, geometrijski i svakom drugom metodom podeljen na dva dela.
Tako je.
Jeste, pola pokretača se gle čuda bavi studentima, ko bi rekao, nevjerovatno, prosto tema i društvena grupa kojom se uopšte ne bavimo u ovoj emisiji nikada.
Apsolutno.
Ali eto, prva...
A drugi deo segment je segment
književnosti.
Da, morali smo malo se posvetimo, treba nam malo taj luft od svih ovih, da kažemo, ozbiljnijih tema i na neki način bolnih, moram priznati. Sad kad krenemo da pričamo šta ćemo sve to danas čuti, mislim da je to jedna problematika. Vraćanje u život, nismo znali da će toliko biti teško kao što je na početku najavljeno.
Pa da, ali eto, književnost je tu da nas odvede u neke druge svetove, gde nema korone, gde nema povratka na fakultete, gde nema studentskih domova koji ne znaju kada studenti mogu da se vrate, gde nema nikakve tih problema. U neke druge lepše sve to.
Tako je, Marko je upravo iskoristio priliku da vam otkrije šta smo mi to sve pripremili za vas za danas, a kao i svake nedelje do sad, muziku je pripremio Mikša, pa da čujemo šta je to na početku emisije.
Desolate, desolate contraband.
znam da li ćeš se složiti sa mnom, ali ja sam primijetila da je dosta studenata tokom korone, i da kažemo da to i dalje traje, ali kada je bilo aktualno, dosta patilo za studentskim životom, ali onim konkretnim, onim pravim, jedinim pravim studentskim životom, a to je život u studentskim domovima.
Pa mislim da si potpuno u pravu, jel kakav je to student koji nije okusio čari studentskog života, makar na 5 minuta, makar da ode kod nekog posjetu studentski dom. Bez toga nema studiranja uopšte, ali evo u prethodnih koliko je to? Sad skoro već neka 2 mjeseca, jel tako, studenti su van domova, da, van svog prirodnog habitata, što mislim da im je jako teško palo.
I ja mislim da ste pratili smo tu celu priču, odnosno tu celu situaciju koja se desila od tog njihovog naglog iseljenja preko raznih propusta koje su se desile, koje samo vanredno stanje nameće, kako da kažemo, niko nije tu na neki način kriv. Ali sad dolazimo do momenta kada su fakulteti najavili ispitne rokove, kolokvijume, neki su čak i uveli vežbe koje jednostavno smerovi moraju da prođu kako bi dobili svoje ocene i kako bi završili ovu godinu. Ministar Šarčević najavio je da studenti mogu već polovinom maja da se vrate u svoje studentske domove. Beogradski studentski centar je već objavio da studenti mogu da se vrate od 15. maja, čini mi se da. I da Menza kreće da radi tad.
Tako je, to je u Beogradu, ali u Novom Sadu se još uvek, makar u momentu kada mi emitujemo ovaj pokretač, još uvek se ništa ne zna. Sad, kako je mišljenje naših novosadskih studenta o svemu tome, poslušajte u prilogu koju je pripremila moja draga koleginica Svetlana.
Ministar prosvete je u svom obraćanju, pored pomenute informacije, rekao i da su studentski domovi dezinfikovani i spremni za korišćenje. O radio redakcija pokušala je da stupi u kontakt sa studentskim centrom Novog Sada, međutim nije dobila odgovor. I dok pitanje za Novi Sad stoji otvoreno, većina studenta priprema se za vraćanje u svoje univerzitetske gradove. Studentkinja Branislava Kolaro živi nedaleko od Novog Sada, ali smatra da je bolja solucija vratiti se u dom nego se mešati sa različitim ljudima u prevozu.
Mislim da nisu sami higijenski uslovi toliki problem koliko je problematično to mešanje i ti kontakti sa ljudima s različitih strana, što je naročito stvar u tim domovima gde se jedno kupatilo deli sa još jednom ili dve sobe i gde postoje zajedničke prostorije, prosto gde ljudi mogu da se okupljaju.
Za one kojima nije prijatno da se vrate u domove, postoji opcija iznajmljivanja stana, koja nije moguća za studente sa manjim finansijskim mogućnostima. Podsjetimo, stanarina za domove kreće se između 1430 i 1700 dinara, dok kirija za garsonjeru ili jednoosoban stan može dostići i cifru od 250 evra i naviše, u zavisnosti od lokacije računa, kao i procene stanodavca. Studentkinja Anja Vilotić misli da odluka vraćanja u domove u narednih mjesec dana nije pametna, jer je još sve sveže.
S obzirom da fakulteti počinju već da rade od 15. neki, tako da verovatno će da... Pretpostavljam da će vjerojatno i domove otvoriti, ali i da ih ne otvore, već to bi bio veliki problem za studente koji možda sutra ne mogu ili da priušte stan ili tako nešto, a i bila bi, vjerojatno bi bilo jako teško i naći stan, zato što bi onda masa studenta morala to da traži i pitanje kako bi ko šta se snašao ili šta već.
Studentkinja Irena Čučković također planira da se vrati u dom zbog junskog ispitnog roka. Ona smatra da nije preterano rizično da studenti nastave da žive u domovima i da higijenski uslovi nisu manje bezbedni od onih u bilo kojoj velikoj stambenoj zgradi koja ima zajedničke prostorije poput hodnika, lifta i drugih.
Mislim da je ono što je možda donekle rizično, a tiče se povratka studenta u domove, jeste da će veliki broj tih studenta da se vrati autobusom, pa će se u tom smislu povećati prosto verovatno gužva u autobusima, ne znam kako će to biti regulisano, ali što se tiče samog boravka u domovima, ne verujem da će to biti neki problem.
Neke institucije koje predstavljaju studente uključile su se u ovaj proces, poput Saveza studenata Fakulteta tehničkih nauka. Savez je poslao molbu studentskoj službi FTN da prosledi studentskom centru Novog Sada spisak studenta koji borave u domovima kako bi se olakšao proces vraćanja studenta ovog fakulteta u domove, čime bi se izbegla procedura dobijanja potvrda, a time ubrzao ponovno useljenje u domove. Termin useljenja bi trebalo se objavi ubrzo, a do tada studenti mogu da se pripremaju za kolokvijume i ispite od svojih kuća. Takođe, kada se vrate u domove, moraće da povedu više računa o higijeni nego pre. S obzirom na to da su studenti upoznati sa posledicama loše higijene, jer pre useljenja u dom na početku akademske godine, imaju posebna predavanja o mogućim oboljenjima koje se mogu javiti zbog lošeg održavanja zajedničkih prostorija, pretpostavlja se da vođenje računa o čistoti neće biti problem.
Evo, poslušali smo kakva je situacija sa povratkom u studentske domove, a nekako vezano za to je i povratak na fakultete. Već za drugu polovinu maja, kao što smo rekli, se planira izvođenje laboratorijskih vežbi na nekim fakultetima, dok su na drugim tu ispitni rokovi. Da li je to nadoknada aprilskog ili već početak ovih redovnih ispitnih rokova, to već zavisi od fakulteta do fakulteta. I šta ti, Svetlana, misliš, kakav će izgledati povratak studenta svojim obavezama? Kako su podneli ova dva meseca?
Pa mislim da će im biti jako teško jer su bili nekako kod kuće, to je drugačija okolina, ne moraš da misliš o tome šta ćeš da jedeš, ne moraš da misliš o tome da li ćeš finansijski negde da se istrošiš ili ne. I sad ponovno vraćanje dovodi do toga da opet postaješ samostalan čovjek na neki način. A da li su oni spremni za tako nešto i kako se osjeća po tom pitanju, čućemo u prilogu koje je pripremio Marko.
Bliži se dan kada će studenti konačno moći da se vrate u domove i na fakultete, koji su sa uvođenjem vanrednog stanja prestali da rade. U prethodna skoro dva meseca akademci su morali da se priviknu na novu realnost. Amfiteatre su zamenile internet platforme, a zbog zatvaranja studentskih domova mnogi su morali da se vrate u rodne gradove ili potraže neki privremeni smeštaj. Već krajem maja studente očekuje povratak obavezama. Neki fakulteti već tada planiraju ispitne rokove, dok će drugi prvo organizovati nadoknadu praktične nastave. Studentkinja Filozofskog fakulteta Anja Gak smatra da je najveći problem to što su se studenti odvikli od učenja.
konkretno na filozofskom fakultetu su zaista uveli mnogo rokova. Mi, na primjer, nemamo julski, ali je to sada uvedeno. Nadoknada aprilskog je kraj maja, imamo i junski. U suštini ima vremena, ima rokova, zaista se može rešiti veći deo ispita, ali problem je ta pauza. Verovatno zato što smo se potpuno odvikli od učenja i generalno možda izgubili tu radnu naviku, jer nekako smo valjda svodili time da imamo vremena za sve, da će ovo da potraje i nekako niko nije mogao da nasluti kada će se cijelo to vanredno stanje završiti, pa smo se potpuno oslobodili i relaksirali.
Rekla je Anja i dodala da će joj povratak u realnost puno obaveza biti teži nego što je očekivala. Čini se da je studentima završnih godina ili onima na master studijama ipak malo lakše. Kako kaže studentkinja Nađa Jovanović, ona u ovom semestru nije imala predavanja, ali joj nedostaje grad u kome studira.
Toliko mi je nedostao spoljni svet i stvarni život da čak sad i da imam predavanja i vežbe, ne bi mi bilo žao da se vratim, jedva bih čekala da se vratim, samo da imam utisak da se sve vratilo normalu i da sam ponovo među ljudima. A što se tiče izolacije i boravka u svom rodnom gradu, nije mi prijao, pošto volim užurbanost, volim dešavanja, volim prosto kad je dinamično i zbog toga mi uopšte nije prijao 2 mjeseca boravka u rodnom gradu gde se ništa nije dešavalo, gde smo svi bili svakako zatvoreni.
Jedna od onih koji su se vratili u rodno mesto je i Anja Lalović, koja je ova 2 mjeseca provela na selu. Njoj sa druge strane nije bilo toliko dosadno.
Radila sam svašta kreativno na odmoru, ali sam se potpuno odvikla od obaveza na taj način. Ja sam čitala, ja sam crtala, ja sam se bavila svim svačim, ja sam radila neke televizijske priloge, ali to nije bilo ništa sa obavezom i sa nekom strukturom, tako da će biti strašno teško navići se na na učenja. Predavanja ja nemam na fakultetu. Baš mi je prijao ovaj boravak kod kuće. Osjećala sam se kao da sam u osnovnoj školi, opet sve drugarice iz osnovne su mi bile ovde.
Student Marko Apostolović smatra da je povratak iz rodnog grada u studentske domove i iznajmljene stanove upravo ono što će studentima najteže pasti.
Proces povratka na fakultete će po meni biti komplikovan, pogotovo jer je većina studenta otišla kući i oduzet će im mnogo vremena da se ponovo dosele u Novi Sad, a sa druge strane su se posle 2 mjeseca verovatno već navikli na rad preko interneta.
Rekao je Marko i dodao da studente ništa nije sprečavalo da uče tokom vanrednog stanja, jer je vremena bilo sasvim dovoljno. Ipak tu su i oni poput Aleksandra Rajčića, koga nastavak akademske godine uopšte ne zabrinjava.
Što se tiče povratka na fakultete, pojma nemam kako će to funkcionisati.
Niti se previše interesujem oko toga. Mislim samo da kada sa najviše instance bude rečeno da treba da se vraćamo, svi će se bez pogovora vratiti i to je to. A što se tiče ovoga oko ispita, to mogu da objedinim u jedan odgovor i da podijelim, kako se kaže, na dve grupe studenta, ovih što im je išlo lepo i pre korone i za vreme korone i posle korone, koji su učili i spremili sve te ispite i koji će to lagano rešiti. A u ovoj drugoj grupi pripadam ja, nama je isto da li korona bila ili ne.
Povratak studenata na fakultet neće biti tako jednostavan, jer će oni morati da poštuju sve preventivne mere koje odrede državni organi. Te mere podrazumevaju nošenje maske i rukavica, ali i ograničenja u broju ljudi koji mogu boraviti u jednoj zatvorenoj prostoriji. To će značiti i nov način organizacije ispita ili laboratorijskih vežbi, na koji će studenti morati da se naviknu.
And you can be anything you want or what you have to at least.
Mislim da danas prolazimo ovako gradacijski sve faze studentskog života. Od smeštaja, preko obaveza na fakultetu i šta nam je ostalo na kraju? Noćni život.
Normalno, znaš kako, neki studenti se vjerojatno ne bi ni složili sa tom da je najbitniji akademski život, već je nekako, ne pamtiš ti toliko predavanja koliko pamtiš žurke, zar ne?
Ali ne bilo koje žurke, nego žurke na Keju.
Upravo. I mislim da ono što je obeležilo prethodne dane, fotografije Novosadskog Keja nakon ukidanja vanrednog stanja, koje su dobile pažnju publike iz nekog, da kažemo, ne možemo reći baš nepoznatog razloga, ali mene iskreno malo to pogodilo jer slika Keja punog smeća nije bilo ništa novo pre korone i niko nije tako reagovao.
To je stvarno redovna pojava. I ako treba kritikovati ljude zato što je takvo stanje inače, svaki vikend, svaki dan, stalno kad se neko tamo okuplja, uvijek je tako. Ništa se tu nije epohalno promijenilo. Ta slika jeste ružna, ali nije ništa novo.
Nažalost, upravo sve to što si rekao, ali sa druge strane, nemaju izgovor za takvo ponašanje iz prostog razloga što upravo na tom Keju, na 2 metra od njih gdje se okupljaju, postoje 2 ogromna kontejnera koje mogu da obacuju to smeće i to su samo 2 ili 3 koraka, ali no nećemo Milijani da oduzimamo prostor u pokretaču i saznat ćemo da li su naši mladi ipak se opredelili za Kej ili su se opredelili ili možda za kućne žurke, ali šta je tačno ono o čemu oni trenutno razmišljaju kada je ukinuto vanredno stanje po pitanju provoda, čućemo u prilogu koju je pripremila Milijana Mićunović.
Statistika govori da u Srbiji ima više od 10.000 zaraženih osoba koronavirusom. Međutim, to nije spriječilo mlade da se okupljaju odmah nakon završetka vanrednog stanja. Keja je gotovo svako veče pun i malo ko od okupljenih nosi masku ili rukavice. Jovana navodi da je to ne plaši.
Pa da, super nam je, idemo na Kej, jeste da ima mnogo ljudi, ali pazimo se, mislim, udaljeni smo jedni od drugih, a s obzirom da smo bili dugo u karantinu i da, mislim, svi smo jedva čekali da izađemo iz kuće, iz stanova, tako da nam je ovo super sad, bar ne idemo u klubove, ovo nam je kao ekstra.
Puni su i klubovi u kojima se također retko ko pridržava mera zaštite. Scena u kojoj je lokal prepun i gde niko ne nosi masku podsjeća na period pre postojanja virusa.
Pa ja sam izlazila u klubove i bilo je baš dosta ljudi i mogu da kažem da niko nije nosio ni maske ni rukavice, sem naravno konobara. I bilo je jako dobro i mislim da smo previše bili u karantinu da sad ne bi izlazili i ne bi se provodili.
Bilo je i onih koji su organizovali, kako se to popularno zove, kućne žurke. Lazar objašnjava da ne vidi zašto bi postojao strah od ovakvih okupljanja, kada oni ne spadaju u ugroženu grupu i kada, po njegovom mišljenju, nema puno obolelih.
Bio sam na žurci, bilo nas je 5 tamo i ne, ništa pravila se nije poštovalo, ništa pravili u distanciranju, rukavicama i maskama pogotovo. Šta više, kada smo došli do mikromarketa, ni tamo radnici nisu nosili maske, niti bilo kako zaštitnu opremu. Da li mislim da je rizično? Ne mislim. Mislim da je pogotovo kod nas ovde u Novom Sadu dobro izolovan virus, a i pogotovo za nekog u mojim godinama nije toliko rizičan, tako da eto, u najgorem slučaju proračunati rizik da je bio.
Pojedini su pak odlučili da prave žurku, ali i daleko od grada. Fruška Gora postala je u poslednje vreme idealno mesto za okupljanje mladih. Nataša objašnjava da je ovaj vid zabave veoma bezbedan i da veruje da niko od njenih prijatelja nije zaražen.
Nismo nosili nikakvu zaštitu, nikakvu maske, nikakve rukavice, jer smo smatrali da je nepotrebno. Ipak smo gore u prirodi, čak šta više valja malo udisati prirodnog zraka, a i svako od nas se strogo pridržava karantina ova 2 mjeseca, tako da smo smatrali da niko od nas nije zaražen i da nema potrebe koristiti išta od zaštite.
Da li je zaista pametno otići među veliki broj ljudi od kojih se niko ne pridržava mera zaštita? Vanredno stanje je svakako prošlo, međutim čini se da određeni broj mladih zaboravlja na činjenicu da virus i dalje nije nestao. Budite odgovorni prema sebi, ali i prema drugima. Biće vremena za žurke.
Everything's changing.
Kulturna stanica Etšeg našla je nov način za organizaciju književnih večeri. One su se preselile na Instagram. Program Okom ili Oko knjige se nastavlja i tokom maja, a tim povodom smo porazgovarali sa urednicom prerazmišljavanja Katarinom Kostić, koja vodi ove književne večeri. Prilog je pripremio Marko Lazić.
Kulturna stanica Etšeg i prerazmišljavanje su tokom aprila počeli sa organizacijom ciklusa književnih večeri na Instagramu pod nazivom Okom knjige. Kako kaže urednica prerazmišljavanja Katarina Kostić, program je prvobitno trebalo da se održi u prostorijama Etšega, ali je zbog pandemije koronavirusa preseljen na internet.
Sve je to trebalo da krene još u martu. Napravili smo čitav koncept i trebalo je da to budu književne večeri uživo, uz muziku, uz posluženje, da ne bude sasvim standardno, a da opet prati ono što kulturna stanica Etšeg već radi sa prerazmišljavanjem, sa novosadskom razmenom knjiga i sa Pocket Globe muzičkim ciklusom. Međutim, kako nas je zadesilo ovo vanredno stanje, odlučili smo da to sve prebacimo na Instagram.
Prema njenim rečima, koncept se dopao publici, ali i gostima. Neki su čak i napravili Instagram nalog da bi pratili ove književne večeri. Dodaje i da je Instagram izabran upravo jer smo tokom ovih par meseci vanrednog stanja svi manje više živeli na njemu.
Književnost na Instagramu je uveliko prisutna već godinama. Regionalna Bookstagram zajednica je jaka. Ovakve književne večeri su se već organizovale, nismo mi pioniri u tome. I publika je uvek željna da čuje nešto novo, da na novi način upozna pisce koje već na Instagramu prati ili koje do sada nije imala prilike da vidi na taj način. Svi imaju nešto da pitaju. Na Instagramu je nekad lakše nego dići ruku i zatražiti reč na književnoj večeri uživo. Znate ono što kažu, da ako u Novom Sadu na književnoj večeri dobijete dva pitanja, to je veliki uspeh. Evo ovdje ima i pitanja i komentara i razgovora, diskusije među gledalcima za vreme književne večeri. Što je do sad, bar u mom iskustvu vođenja takvih događaja, nezabeleženo.
Izbor pisaca koji će se ovom prilikom predstaviti publici je šarolik, a prema rečima naše sagovornice cilj je da to budu priznati i aktuelni autori.
Ja imamo Darka Cvjetića, aktuelnog dobitnika regionalne književne nagrade Fritz. Zatim nam je tu Lana Bastašić, koja je već, nema potrebe pričati nešto pretjerano o njoj, osim toga što je u najužim izborima za sve, trenutno je u konkurenciji za nagradu Evropske unije za književnost. To su uglavnom popularni autori, ali ne vodimo se samo popularnošću, već i gledamo da ti ljudi imaju šta da kažu o aktualnoj situaciji u književnosti i svetu.
Kako ocenjuje naša sagovornica, ovakvi događaji neće doprineti da književnost konzumira više ljudi, ali ističe njihovu važnost za sve one koji iz bilo kog razloga, nevezano za vanredno stanje, ne mogu da napuste svoje domove i učestvuju na književnim večerima. To su, čini se, dovoljni razlozi da se sa ovakvom praksom nastavi i nakon ukidanja vanrednih mera.
When I look at you in your eyes, something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.
Verujem da se svi moraju složiti sa mnom kada kažem da je objaviti roman sa 22 godine prilično veliki uspeh. Mladi pisac Danilo Todorović može se pohvaliti upravo ovim dostignućem. Njegov roman Ogledalo ušao je u finale konkursa Tvoja reč. Za vrlo kratko vreme dobio je mnoge pohvale. Sa njim je razgovarala naša Milijana Mićunović.
Roman Ogledalo književnici opisuje kao nešto najjezivije što se dogodilo domaćoj književnoj sceni u skorije vrijeme. Autor Danilo Todorović kaže da za pisanje psihološkog thriller horora treba po prirodi biti mračan.
Što ja svašta nešto viđam noću, pa ne mogu da spavam zbog toga, ja onda lepo uzmem i pišem o tome da poplašim i druge ljude, da i oni ne bi mogli da spavaju. Ok, ozbiljit ću se. Pa mislim da sam ja kao Škorpija po prirodi mračan tip i jednostavno me privlače te jezive scene. Pa čak i kad treba da ubijem nekog lika u romanu, dakle ja to ne mogu normalno da uradim, ja ne mogu da dam junaku pištolj da to uradi, nego ja to moram da zakomplikujem. Dakle, unapred upozoravam, čisto da naglasim, roman Ogledalo nije za svačiji stomak, i eto, ne bude posle da nisam rekao.
Danilo dodaje da je objavljivanje romana jedan veliki izazov. Kako kaže, makoliko bilo teško samo pisanje, problemi dolaze tek nakon završetka i ispravljanja teksta.
Prvo muka sa pronalaženjem izdavača koje zaista ne zanima vaše delo, a zatim i muka nakon izdavanja sa reklamom. Ja sam maltene sve uradio sam, od pisanja i ispravljanja preko izdavanja pa sve do reklame i prodaje. Jedina razlika između muka sa izdavačima i reklamom i muka sa pisanjem je ta da sam u mukama sa pisanjem makar uživao.
Ovaj mladi pisac odlučio se za veoma nekomercijalan žanr. Međutim, on objašnjava da su psihotrileri nešto što i privatno prati u kinematografiji književnosti. Stoga odlučio da piše ono što voli, a ne ono što bi većinu oduševilo.
Jednostavno pišeš ono što čitaš. Dakle, teško da ćeš čuti da je neko ko čita Ljubavne sapunice seo da napiše horor, ili da neko ko čita psihotrilere i horore napiše nešto ljubavno. Mislim, ne mora to striktno biti knjige. Dakle, prosto ako čuješ da je neko napisao neku misteriju, najverovatnije je ljubitelj filmova poput Shutter Islanda, Mementa, njima sličnih, nebitno. Jednostavno, psihotrileri su ono što ja volim i naravno da ću o tome pisati jer me to zanima.
Iako većina pisaca inspiraciju pronalazi u svom okruženju i trenutnim dešavanjima, Danilo zagonetno odgovara na pitanje da li u njegovom romanu ima sličnosti sa današnjim društvom.
Da ne bih ja davao sud, pročitaću vam kratak odlomak iz romana pa procenite sami imali sličnosti. Napolju je bilo mračno, ali nisu padali ni sneg ni kiša. Savršen dan za održavanje mitinga pred narodom. Naravno, bilo je hladno, ali to neće sprečiti ljude da slepo izađu i slušaju svog beskrupuloznog vladara. Belfegor je bio diktator. Često je pokušavao da zamaže oči ljudima svojim slatkim obećanjima, od povećanja penzija pa do otvaranja novih radnih mesta. Ipak, nakon svima poznatog incidenta gde je bez ikakvog razloga pobijeno 300 ljudi, samo najnaivniji su ostali iza njega i nastavili da ga slušaju i podržavaju. A najnaivnija beše većina.
Danilo, pored pisanja, studira i zaštitu od požara i spasavanje. Kako kaže, to je nešto čime će se baviti u budućnosti, jer je njegov stav da mlad čovek ne može da živi samo od pisanja.
Da nije smiješno, bilo bi žalosno. U stvari, kad malo bolje razmislim, nije smiješno, a jeste žalosno. Ne, pisanje neće biti moje buduće zanimanje, Moje buduće zanimanje je zaštita od požara, a pisanje može samo da bude hobi. Dakle, pisati u Srbiji je daleko od perspektivnog. Svetlosnim godinama daleko. Da li ste nekad čuli da se ljudi hvale svojim kolekcijama domaćih autora pod uslovom da su ti autori još uvijek živi? Teško. Dakle, možete ih čuti kako jedva čekaju da Vulkan izbaci novo delo Stephena Kinga koji će koštati bar 2000 dinara, ali im je za nekog domaćeg autora mnogo i 500. Dakle, ako je domaće, teško da može da valja i domaćim autorima treba da bude čas da njima, velikim stručnjacima, poklone svoj roman. E, to vam je mišljenje prosječnog srpskog čitavaca.
S obzirom na to da je roman ovog mladog pisca veoma mračan, u nekim delovima čak i jeziv, Danilo objašnja da njegova publika mora da ima jak želudac, uz to veoma je bitno i da vole da čitaju.
Nije važno da li su ljubitelji epske fantastike, istorijskih romana, ljubića ili stvarno vole psihotrilere, lično bih voleo da čujem različita mišljenja. Znači, da li bih svojim romanom uspeo da, žargonski rečeno, navučem ljude koji inače ne čitaju ove vrste romana, dakle, da li bih uspeo da ih navučem na psihotrilere? Onda, kako to izgleda iz drugih uglova? Jednostavno, ne samo ugao ljudi koji vole Harlana Cobaina, Stephena Kinga i tako dalje. To su ljudi kojima bih preporučio. Sad, gledalo, ne bih preporučio ljudima koji su skloni brzom bataljivanju knjiga, dakle, pročita 10 strana i zna da li je knjiga dobra, to mi je bez veze. I kao što sam rekao, naravno, ljudi sa slabim želucem, zaobiđite ovaj roman, nije za vas.
Za sve vas koji već dugo niste pročitali roman koji vas je šokirao, uzdrmao i pomalo uplašio, Ogledalo je pravi izbor. Jezive scene ostavit će vas bez daha i naterati da ne prestajete da čitate.
Došli smo do kraja još jednog pokretača.
Nemoj, ne govori mi to, jako sam tužan, ne govori mi to, ne želim da čujem te riječi.
Tako da znamo uvek da je Marko izuzetno tužan, ali ne treba da bude, zato što ćemo tu biti i sledeće nedelje. Uskoro se nadam i vraćamo kao voditeljski par, odnosno polako kad ovo sve prođe i kako bude bilo, da svi budemo dobro. Uskoro ćemo i nazvoje biti u studiju i nećemo biti samo pokretaču, već ćemo ceo Oradio zauzeti. No do tada, slušajte nas za 7 dana i ostanite uz Oradio.
Your soul on the molly. Someone's friend is talking like they know how you're on it. I just wanna be your pretty girl when you want it. Cause I can only think about you. What is that to walk around? Oh, and honestly, it's the price of the prodigy.